Godmorgen. Jeg hedder Niklas. Jeg prædiker jævnligt her i kirken. Så hvis I har været her før, så tror jeg, I har set mig stå heroppe. Hvis I ikke har været her før og kommer her igen, så er der en chance for, at vi ses igen. Sådan lidt her på afstand i hvert fald. Og her i foråret, der har jeg fået nogle tekster fra Galaterbrevet. Og i dag er vi nået til den femte ud af seks tekster. Og de første tre af dem, hvis nogen af jer skulle være interesseret, er gået glip af dem. De første tre af dem ligger på hjemmesiden. Så kan I høre dem der, hvis I er interesseret. Og Galaterbrevet, det er sådan et ret entydigt brev. Forstået på den måde, at Paulus har en overordnet pointe, som han så slår fast igen og igen og igen. Men i Galatermenigheden, galaterne, som bor i det, der er det nuværende Tyrkiet, de har fået den misforståelse, at de skal lade sig omskære for at behage Gud. Det er den fortjeneste, som de selv satte sig på, som vi lige har sunget om. Det hører sig til, når man er en kristen, tror de. Men Paulus, han advarer kraftigt imod det. Ikke fordi han sådan er modstander af mandlig omskæring, men fordi galaterne, de vil nemlig gøre det for at gøre sig fortjent til noget hos Gud. Det kan man ikke. Frelsen kan man kun få ved noget, kun ved at stole på Gud, forklarer Paulus. Sådan har det altid været, også før Jesus kom, siger han. Og i dag er vi så kommet til begyndelsen af kapitel 5, hvor Paulus han opsummerer det alt sammen. Og vi skal omkring hans hovedpointe en gang til. Og eftersom det er det vigtigste budskab i verden, vi har fat i her, så gør det jo ikke noget at komme tilbage til det igen. Og så skal vi omkring nogle af de misforståelser, som vi kan have, og hvad det betyder for dig, som er kristen, at du er et Guds barn. Det var sådan lige den korte introduktion til, hvad vi skal igennem i dag. Men inden vi går videre, så lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du allerede har gjort alt, hvad der skal til, for at vi kan blive frelst. Vi kan ikke lægge noget til, og vi kan ikke trække noget fra. Vores gode gerninger gør os ikke mere kvalificerede, og vores dårlige gerninger trækker ikke noget fra. Det takker vi dig for. Vi takker dig for, at det ikke afhænger af os, for så vil det aldrig gå. Vi takker dig for, at du har gjort alt, hvad der skal til, og vi beder dig om, at du må gøre det klart for os igen i dag. Amen. Vi skal rejse os op og læse Galaterne 5, vers 1-12. Og jeg kan se, at det første vers er faldet ud, men det får vi med. Vers 1, der står der sådan her. Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under tralleåg. Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære ved Kristus, intet gavne jer. Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret fra Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. For at tro forventer vi ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro virksom i kærlighed. I var kommet godt i gang. Hvem har hindret jer i at adlyde sandheden? Det er ikke ham, der kaldte jer, der har overtalt jer til det. Den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen. Jeg har den tillid til jer i Herren, at I ikke vil mene andet. Men den, der forvirrer jer, skal få sin dom, hvem han end er. Brødre, hvis jeg stadig prædiker omskærelse, hvorfor bliver jeg så forfulgt? Så var forarvelsen ved korset jo borte. Gid de ville lemlæste sig helt, de der gør jer forstyrret. Værsgo at sætte jer ned. Omskærelse handler i høj grad om identitet. Det gør det i dag, og det gjorde det også på Paulus' tid. Dengang var der af gode grunde ikke nogen muslimer, det var først 600 år senere, og der var heller ikke nogen omskæring af piger. Omskæring, det var en jødeting, og det var i sagens natur en meget privat ting, det er klart. Og sådan havde det været i meget lang tid. Vi læste her til lige tidligere om Abraham, som Gud indgår pakten med i 1. Mosebog 17. Abraham, han får et nyt navn, og Gud fortæller ham, at den her pagt, den betyder, at Gud vil være Abrahams og hans efterkommers Gud. Altså, Gud er selvfølgelig hele verdens Gud, men han lader sig knytte særligt til Abraham og hans efterkommere og tegnet af omskærelsen. Og sådan var det så blevet praktiseret i, så vidt vi ved, alle generationer frem til Paulus med få undtagelser. Omskærelsen var et tegn på, at man var israelit, og at Gud var på ens side. Det får vi flere eksempler på i Bibelen. Et af dem, vi skal trække frem, er netop her i 1. Mosebog 17, hvor Gud fortæller, hvad israelitterne skal gøre, hvis der nu er en af deres landsmænd, som ikke er omskåret. Han skal udryddes, for han har brudt pagten. Når han ikke vil være omskåret, så er det et tegn på, at han fravælger Gud. Et andet tegn får vi ca. 500 år senere, da israelitterne skal ud af Egypten. I den første jødiske påske, de skal spise påskelammet, men, står der, man må kun være med i sejrsmåltidet, hvis man er omskåret. Selv hvis der nu var en fremmed mand, som ville være med, så skulle han omskæres for at kunne få lov til at være med. Men hvis han så bliver det, så er han til gengæld også at regne som en af landets egne, så er han ikke længere en fremmed. Et tredje tegn på, hvad der sker med omskærelsen, det er, da israelitterne en generation senere kommer frem til det nuværende Israel, og de går over Jordanfloden, så læser vi i Josvas bog kapitel 5, at israelitterne ikke har omskåret deres børn, da de var ude i ørkenen. Der er simpelthen en hel generation, der ikke er blevet omskåret. Så nu må Josva omskære en hel generation af mænd, det har været en travl dag, før de kan få lov til at komme ind i det land, som Gud han har lovet dem. Så omskærelsen, hvis vi skal tage de her tre ting, det er altså tegn på, at man siger, Gud er min Gud. Det er tegn på, at man hører til hans folk. Og det er tegn på, at man hører til det land, han har udvalgt. Omskærelsen er altså i høj grad noget med selvforståelse, noget med identitet for den enkelte israelit. Så læser vi også i Gamle Testamente om hvad israelitterne de mener om alle de uomskårne. Det er fjender af Israel, og det er også fjender af Gud. I løbet af de bøger, der handler om kongetiden, der læser vi flere gange, at der refereres bare sådan under et samlet begreb til de uomskårne. Og jeg tænker, det har nok været lige så nedladende dengang at omtale nogen ved deres kønsorgan, som det er i dag. Så det har ikke været særligt pænt udtryk. Og det har været nedladende. Det er sådan en her, os og dem, man kører. Vi er de omskårne, og så er der de uomskårne. De uomskårne har en anden identitet. De er Guds fjender. De er dermed også Israels fjender. Og nu siger Paulus så til de kristne i Galatien, at hvis de lader sig omskære, så er de afskåret fra Kristus. Bemærk ordspillet. Det er nok ikke helt tilfældigt, at Paulus taler om, at omskæring betyder, at man er, at Kristus er skåret væk. En lille detalje. Men hvorfor? Var der ikke tværtimod et hav af gode grunde til at lade sig omskære? Det var jo tegn på, at man tilhører Gud. Det var jo tegn på, at man kunne få del i det lovede land. Det var tegn på, at man kunne spise påskelammet. Altså, vi kunne hurtigt finde nogle gode, stærke grunde til, at man skal lade sig omskære. Så for at forstå, hvorfor Paulus alligevel taler så skarpt om det her, så er vi nødt til at fatte i et sted, hvor han gør noget helt modsat. Det er over i Apostlenes Gerninger, kapitel 16. Apostlenes Gerninger, kapitel 16, foregår kort tid efter Galaterbrevet er skrevet. Paulus han møder den unge mand Timotheus, som har en jødisk mor og en græsk far, og Timotheus han er uomskåret. Men Paulus omskærer ham af hensyn til jøderne i de egne, som de skal rejse igennem. For han ved, at det vil bringe modstand mod det budskab, han kommer med, hvis en af hans rejsemarkere er uomskåret. Så Paulus har altså ikke noget principielt imod omskærelsen. Det er ikke hans ærne over for galaterne at sige, at det simpelthen er forkert, hvis man har fået skåret noget af forhuden. Han omskærer selv Timotheus for at fjerne den anstødssten, som der kunne være for, at jøderne tog imod evangeliet i de egne, som han rejste hen. Hans ærne går simpelthen dybere. Omskærelsen for galaterne er nemlig bare begyndelsen. Bagefter så kommer hele den jødiske lov. Den, der lader sig omskære, er forpligtet på at holde hele loven, fortæller han os i dagens tekst. Det er derfor, galaterne vil lade sig omskære. Det er som en indgang til at holde loven for at få noget hos Gud. De, der var kommet til galaterne, prædikede bare omskærelse for at skaffe sig anseelse. Det siger Paulus over i kapitel 6, altså det næste kapitel. Så kunne de gå rundt og prale af, hvor mange de havde fået til at lade sig omskære. De havde slet ikke forstået evangeliet. De ville lægge noget oven i troen. Troen på Jesus var ikke nok. Man må også gøre noget, siger de. I det her tilfælde hold Moseloven. For hvis ikke du gør det, så er du ikke en rigtig kristen. Det var ligesom, det var tanken. Prøv at forestille dig, at du gør noget for nogen. Du hjælper dem for eksempel med at male i deres nye lejlighed, eller du giver dem et lift, eller du giver dem en overnatning på sofaen, eller hjælper dem med en svær opgave, et eller andet. Den person, du har hjulpet, siger tak, hvis ellers han er velopdragen. Og måske vil han også gerne give dig noget. Måske vil han gerne give dig en blomst. Hvorfor? For at betale, sådan så I nu står lige, eller i taknemmelighed og gavmildhed. Galaterne ville lade sig omskære af den første grund, for at kunne betale for Guds frelse og velsignelse. I kan se, der er en verden til forskel på, om man giver noget for at, så er vi kvit, så er vi lige, eller man giver noget, fordi man er taknemmelig. Nej, siger Paulus, vi kan ikke betale. Ikke engang ved at lade os omskære og dermed vise verden, at vi ønsker at tilhøre Gud. Vi skal ikke have noget, vi kan holde frem og sige, se, jeg har betalt. Vi, ligesom galaterne, har kun et håb. Retfærdighed af tro. Lad os lige prøve at blive der et øjeblik. Hvad er retfærdighed af tro? Det er det håb, som klynger sig til Gud. Det er det håb, som klynger sig til, at det er sandt, hvad der står skrevet i Bibelen. For eksempel i salme 65, vers 6. Gud er vor frelses Gud, en tilflugt helt til jordens ender. Det er det håb, der klynger sig til, at Gud er frelsens Gud, en tilflugt, uanset hvor i verden man er. Eller klynger sig til salme 23, vers 4. Selvom jeg går i dødsskyggens dal, så frygter jeg intet ondt. Det håb, som klynger sig til Gud selv i mødet med døden. Det er det håb, som hører ordene fra Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 14. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han slettede vort gældsbevis. Det er det håb, som svarer, ja tak, den aftale går jeg med på. Han har slettet mit gældsbevis. Gud har fra før verden blev grundlagt besluttet, at hans egen søn skulle ofres for at tage den straf, som vi står skyldige til over for ham. Den perfekte, den almægtige Gud. Det gældsbevis har han taget fra os og naglet det til korset. Det gælder ikke mere. Satan, han kan ikke anklage dig over for Gud for alt det, der står på gældsviset. For gældsbeviset er navlet til korset. Hvis du tror på det, så er du frelst. Så skal der ikke lægges mere til, og du skal aldrig i evighed dø, siger Bibelen. Jo, måske så skal du lægges i graven, og din krop skal gå i forrådnelse, men det er kun en kort tid. Så skal du opstå til evig glæde og fred, som også Ulla var inde på her til at starte med. Tror du på det? Siger du, det vil jeg gerne have, det skal gælde for mig. Så gælder det allerede for dig. Så er dit gældsbevis fjernet. Så er du korsfæstet med Kristus, og dog lever du. Hvilket gældsbevis er det, vi taler om? Ja, måske er du ikke bevidst om, at du skulle have nogen gæld over for Gud eller over for mennesker. Et enkelt lystent blik på et menneske, der ikke er dit ægtefælle. Det viser, at du ser andre mennesker som redskaber til din egen tilfredsstillelse. En enkelt dårlig tanke om et andet menneske. Det viser, at du ser dig selv som bedre end andre. Et enkelt ord sagt i bagtalelse. Det viser, at du ringeagter andre. Alt det og meget mere kunne vi tage frem, viser, at du ikke er perfekt, sådan som Gud er perfekt. Du bærer det i dig, synden. Og det kommer til udtryk i dine forkerte tanker, dine forkerte blikke, dine forkerte ord, dine forkerte handlinger, eller din mangel på gode handlinger, for den sags skyld. Det er vores gældsbevis. Men Gud har sendt sin søn. Gud har sendt sin søn Jesus, som levede det perfekte liv, som aldrig bagtalte, som aldrig tænkte en forkert tanke, som aldrig sendte et lystent blik mod et andet menneske, som aldrig tænkte forkert om andre, selvom der var folk, der var ude på at slå ham ihjel, og som til sidst også gjorde det. Men med sin død, der blev han det skyldfrie offer, som har rettet op på den skade, vi har forvoldt imod Gud. Det offer gjorde Gud, for kun Gud kan selv leve op til Guds retfærdige krav. Det kan vi ikke, og der må ikke lægges mere til. Ikke engang så from en gerning, som har lavet sig omskære for at vise, at man ønsker at tilhøre Gud. Ikke engang det kan vi lægge til. Det er det, Paulus han understreger, også her i kapitel 5. Og jeg håber næsten, der ringer en klokke hos jer, hvis I har været her og hører nogle af de andre prædikener, for det er sådan set en gentagelse af, hvad han har sagt tidligere. Vi kan ikke tro, at Jesus han frelser os delvist, og så skal vi lægge det sidste til. Det er 100% gratis, eller ingenting. Det er ikke 99%, og du skal gøre den sidste procent. Du får ikke lov til at lægge en eneste øre. Og nu står vi så her små 2.000 år senere, og tanken om, at vi skal opfylde Guds krav ved at lade os omskære, det er formentlig sådan, det er ikke den første tanke, der popper op i dit hoved. Heller ikke dig, der kommer i kirke til hverdag, dig, der tror på Jesus. Vi lader os ikke omskære for at kunne bryste os af noget over for Gud, over for hinanden. Så hvad skal vi egentlig bruge det her til? Spørgsmålet til hver af os må være, hvad bryster du dig af? For lige så vel som det er forkert at bryste sig af, at man er omskåret, så er alle andre ting også forkert at bryste sig af over for Gud. Hvad trækker du frem, når du står over for Guds trone, siger du? Jeg læste min Bibel hver dag. Jeg fik holdt min personlige andagt. Og jeg tænker, den her, det er en dårlig samvittighed for rigtig mange af os. Og sandt er det, at det er rigtig godt for os at læse i vores Bibel og tage Guds ord til os hver dag. Det er jo ikke uden grund, at vi kalder det Guds ord. Det er jo fordi, vi tror, at Gud taler til os gennem Bibelen, så selvfølgelig er det godt for os. Men det er ikke nok over for dommeren, der sidder på tronen. Du har fået evangeliet galt i halsen, hvis du tror, at Kristus er død for dig, og nu skal du gøre det allersidste og læse i din Bibel. Eller siger du, jeg har haft den rigtige teologi. Det er rigtig godt at dykke ned i Bibelen og lære, hvem Gud er, og dygtiggøre sig i, hvad Bibelen siger om det ene eller det andet emne. Men det er heller ikke nok, at du har den rigtige teologi. Gud spørger ikke efter, hvad du mener om det ene eller det andet på dommedag. Siger du, jeg har hjulpet de svageste i menigheden og i samfundet. Det er godt at tage sig af dem, som ingen andre tager sig af. Ja, Bibelen påbyder os det lige frem. Vi skal elske hinanden i handling, for det er et vidnesbyrd for verden. Og vi skal tage os af denne verdens svageste. Men det er ikke din adgangsbillet til Guds rige. Bibelens budskab er nemlig ikke, at Kristus har fjernet din synd, og nu skal du leve fromt og helligt, så lukker Gud dig ind i sit hus. Din frelse afhænger ikke af, om du får læst i din Bibel, eller om du får bedt nok, eller om du får ment det rigtige, eller gjort det rigtige. Budskabet her er, at der er ikke nogen gerning, som kan bringe dig tættere på Guds frelse. Du skal ikke gøre 0,1%, og så gøre Gud resten. Jesus han har allerede gjort alt, hvad der skal til, for at du kan blive frelst. Når du står over for Guds trone, så kan du ikke trække noget som helst frem, som du selv har gjort. Den anden dag, der læste jeg et kort indlæg i Kristi Dagblad, der handlede om Matador, serien Matador. Og jeg må lige advare og sige, at derhjemme, der ser vi Matador en gang årligt, så jeg føler mig ret godt hjemme i serien. Så når der står noget om Matador i Kristi Dagblad, så tænker jeg, det skulle jeg lige læse. Og artiklen citerer en bog af en mand, der hedder Ronald Risvig. Bogen hedder Matador og Kristendom, og den handler om, hvordan han mener, at kristendommen er flettet ind i Matador. Og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der kender Matador, men jeg antager bare, at I som gode danskere selvfølgelig kan den serie udenad. Der er en scene, hvor Ellen, og til de her, der ikke ved, hvem Ellen er, det er forretningsmanden Masses papdatter og kæledække. Der er den scene, hvor hun får en hest, fordi hun har fået gode karakterer i skolen. Det er egentlig hendes papbror Daniels store drøm, men han får elendige karakterer. Han er en skuffelse for sin far. Og Daniel bliver ked af det, men pludselig så trækker hans papmormor en anden hest frem fra stallen. Den er til ham. Sådan en får man, når man har været en god og kærlig dreng, siger mormoren. Og så står der så i den her artikel, at det er et udtryk for kristendom, at Daniel får en hest, fordi han er god og kærlig. Men med Paulus i hånden, så tør jeg godt sige, at det har intet med kristendom at gøre. Ellen får sin hest, fordi hun er dygtig i skolen. Hun har levet op til sin fars krav. Det har Daniel ikke. Men Daniel får sin hest, fordi han er sød og kærlig. Han har ikke levet op til farens krav. Han har levet op til mormorens krav. Begge dele er løn efter fortjeneste. Begge kan bryste sig af, at de har fået hesten, fordi de er noget selv. Du får ikke himmeriget, fordi du får gode karakterer i Guds bog. Du får ikke himmeriget, fordi du er sød og kærlig. Du får kun himmeriget på grund af det, Kristus har gjort på korset. Kun på grund af det får du adgang til en evighed sammen med Gud. Tror du, du skal eller kan gøre dig fortjent til noget som helst, så mister du hele beduljen, siger Paulus. Du som er barn af Gud, skal ikke og kan ikke bryste dig af andet end Jesus. Vi skal ikke længere jage det, som andre jager her i verden. Her handler det jo netop om evner og slid, sådan som Ellen Skjern, eller om et vindende væsen, sådan som Daniel Skjern. I Kristus gør det hverken fra eller til, om alle elsker dig eller ej, eller om du får gode karakterer eller ej. Gud har nemlig allerede frikendt dig. Jesus har taget din plads. Jesus er død for dig. Så når du står over for den almægtige, evige Gud, så står du der i Jesu kraft. Hvis du står der i din egen kraft, så er det ude med dig. Og måske tænker jeg, måske har du hørt det her så mange gange før, så du er blevet sådan lidt immun over for det her budskab. Men det er jo faktisk helt vildt. Den evige Gud modtager dig i sin tronsal og ser på dig med kærlighed. Ikke fordi du lever op til hans krav. Det gør du faktisk overhovedet ikke. Men fordi du er i Kristus, og han har levet op til kravene. Nu er du blevet et Guds barn, du som kun finder din sikkerhed i Gud. Og Gud har sendt sin ånd ind i dit hjerte, og den kalder på Gud og længes efter ham. Den længes efter at være hos ham, den længes efter at være som ham. Det ser vi i glimt, men vi får lov til at leve i den forvisning, at vi tilhører ham. Og så fortæller Paulus os i dagens tekst, at så kan vi ikke længere trælle for de svage og ynkelige magter. Hvad er det for nogle magter? Jo, det er alt det, som mennesker, der ikke er Guds børn, ligger under for. Hvad betyder det her? Hvad betyder det her for dig? Dig, som har fået en ny identitet, at du er Guds barn. Det betyder for eksempel, du behøver ikke bekymre dig om fremtiden, ligesom verdens børn gør. De er nødt til at sikre sig økonomisk og lade penge dirigere deres liv. Sådan er det ikke for dig, der er et Guds barn. Prøv at høre, hvad der står i Hebræerbrevet 13, vers 5. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. Hvorfor? Jo, fortsætter forfatteren. For Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Så du kan altså slippe din bekymring for penge, for du ved jo, at Gud han lader dig ikke i stikken. Betyder det, at du får luksusvilla og et privatfly? Nej. Skatten for et Guds barn er ikke her på jorden. Ikke de skatte, som verden søger efter. Ikke jordiske besiddelser. Skatten er at være der, hvor Gud er. Skatten er at være hellig, som han er hellig. Skatten er en evighed hos ham. En anden ting, det betyder at være Guds barn, det er, at du ikke behøver at sammenligne dig med andre. Gud har jo elsket dig fra før verden blev grundlagt. Gud han har ladet sin søn føde til jord og dræbe for at vinde netop dig. Hvad betyder det så, om din sidemand har pænere hår end dig, eller tjener mere end dig, eller har et mere vindende væsen? Gud elsker jo netop dig uendelig højt. Prøv at høre, hvad Paulus siger i Romerne 8, vers 38 og 39. Jeg vidste på, at hverken død eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget der høje, eller dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Så uanset, at du måske ikke føler, at du har så meget værdi, eller der i hvert fald er nogen, der sidder ved siden af dig, der har lidt mere værdi, så fortæller Bibelen os alligevel, at intet kan skille os fra Guds kærlighed. Heller ikke morgenhår, heller ikke dårlige karakterer, og heller ikke din synd. Betyder det, at du kunne gøre lige nøjagtigt, hvad der passer dig? Nej. Skatten for et Guds barn er ikke at leve uden for Guds bud. Skatten er at gøre det, som Gud siger er det bedste for os. Ikke for at vinde hans kærlighed. Den har du allerede, men fordi vi ved, at det er det bedste. En tredje ting, som vi kan trække frem, som det betyder, at som får betydning af, at vi er en Guds barn. At du er et Guds barn, det betyder, at de svære ting, du står i nu og her, de mister deres kraft over dig. Gud har jo lovet dig en evighed hos ham, hvor alt er godt. Så betyder det mindre nu og her, om du skal ende i fængsel for din tros skyld. Så betyder det mindre, om du skal møde svære ting, såsom sygdom eller arbejdsløshed eller latterliggørelse. Det er jo kun en kort tid sammenlignet med den evighed, som du har i vente sammen med Gud og alle de hellige. Prøv at høre, hvad Paulus han siger i 2. Korinther 4, 18. Vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer jo kun en tid. Det usynlige evigt. Så du som tror på Jesus, du har en skat i ham, som gælder nu og her, og som rækker helt ind på den anden side af vores jordiske død. Den afhænger ikke af dig, den afhænger af Guds perfekte søn. Derfor så står du fri. Fri i al evighed fra fortabelsen, fri til et evigt liv sammen med Gud, og fri nu og her fra alt her i verden, der vil binde dig. Og det er jo skønt. Det er jo virkelig skønt. På den baggrund, siger Paulus, siger Hebræerbrevets forfatter, skal vi frigøre os fra enhver byrde, der vil tynge os ned, og fra synden og holde ud. Hvordan holder vi ud? Ved at se på Jesus, svarer forfatteren til Hebræerbrevet. Jesus, som udholdt korset, selvom det var skamfuldt, men nu sidder ved Guds højre side. Hvis du skal holde ud som et Guds barn, så er du altså nødt til at se hen på Jesus. Hvad vil det sige? Du må søge hen til ham. Det kan du gøre gennem daglig bibellæsning. Det kan du gøre gennem bøn. Det kan du gøre ved at ophøje ham i lovsang. Det kan du gøre ved at tale med andre kristne om Jesus og opmuntre andre med det, som Gud giver dig. Du må kort sagt se hen til Jesus. Det skal du gøre, ikke for at prale af, hvor meget du får læst i Bibelen, eller hvor inderligt dit bønsliv er, eller de følelser, du får, når du synger lovsang, eller hvor mange mennesker, du har opmuntret i troen. Nej, for du skal ikke gøre det for at fortjene noget hos Gud. Du skal gøre det, fordi du ved, at Jesus er dit lys, og uden ham, så står du alene i mørket. Og galaterne, de var ved at glemme det her. De var ved at glemme, at de var 100% afhængige af Jesus. Den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen, advarer Paulus dem. De havde kastet Jesus væk. De havde ikke sagt, ham vil vi ikke have noget at gøre med. De kalder stadig Jesus for deres frelser, men kun 99,9%. Til sidste 0,1% skal galaterne selv ordne. Du må advare dig selv mod denne, lad os kalde den 0,1% tendens i dit eget hjerte. Vi vil rigtig gerne give noget til Gud, så han accepterer os. Men det kan vi ikke. Intet du kan gøre dig fortjent til himlen. Men, fantastisk nok, der er heller ikke noget, du kan gøre, der kan gøre dig mindre fortjent til himlen. For det afhænger ikke af dig. Det afhænger alt sammen af Jesus. Derfor, søg ham af hele dit hjerte. Lær ham at kende. Og hvil i, at du er hans barn. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak, at du giver os alt for intet. Tak, at du allerede har gjort alt, hvad der skal til. Tak, at intet kan rive os ud af din hånd. Ikke engang vores egen synd, vores egne fald. Tak, at vi ikke kan tilbyde dig noget bytte for frelsen. For du har gjort alt. Vi takker dig, fordi du har vundet en evig frelse til os på Golgata. Vi takker dig, at du har kaldet mange til at tilhøre dig, også her i dag. Og Jesus, vi beder dig om, at vi må få lov til at se din herlighed i vores liv og i al evighed. Amen.